fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin liturgjik, sot kisha përkujtoi Shën Emerencianen, një autor i panjohur i shekujt të 5 i shtoi për shkrimit mbi martirizimin e Shën Anjezës, një kapitull të tretë në të cilin tregon si u kremtuan salikimet e shenjtores dhe si u duk prinderve 8 ditë pas vdekjes e si u themelua bazilika për ndër të saj nga Konstanca, bija e Konstantinit.
Nërmjet besimtarve që morën pjesë në salikimet e Shën Anjezës, kujtohet edhe Emerenciana, virgjër e katekumene. Në savionin salikimet, një sulm i papritur i paganëve fanatik i shpërndau të krishterët. Po Emerenciana jo vetëm që nuk iku, por nisi të bën të thirje sulmozve, të hiqni dorë nga urrejtja për të krishterët, duke përfunduar e mbytur me gurë. Prindrit e Shën Anjezës e varrosen trupin e saj në një nga pronat e tyre, fare pranë trupit të bijes martirizuar. Kështu Shën Emerenciana, që ende nuk e kishte marrë pagëzimin shejt, u pagëzua me gjakun e vetë, duke i hapur kështu udhën doktrinës së pagëzimit të gjakut, sepse vdiq për mbrojtjen e drejtësisë e duke dëshmuar Zotin.
Në martiriologu një Jeronimian shkruhet se Emerenciana u varros në varrezin e madhe të rrugës romake Nomentana, zbashku me një grup martirisht të tjerë në kryetet të cilit ishte Viktori. Duke qenë i lidhur ngushtë me Shën Anjezin, emri saj fitoi popularitet të madhë. Shenjë e qartë e këtij populariteti është caktimi i përkujtimit të Shën Emerencianes me 23 janar, 2 ditë pas festës së Shën Anjezës. Festa e Shën Emerencianes u caktua që në shekullin e 8 dhe u regjistrua me njëherë në martirologun e Bedes, në kodiket e vonë, Jeronimian dhe në sakramentarin e Gjelazios, pre nga kaloj pastaj në Mesharin dhe martirologun Romak.
Edhe në ikonografinë e varrezës së madhe, Emerenciana paraqitet më shumë në mes të një grupi martirësh, pranë cilëve ishte varrosur. Por nuk mungojnë dhe ikonat e lashta, në të cilat e shohim vetëm, ose ndërmjet Shën Paulines e Shën Darjes Virgjra. Mbi varrin e martirës, më njëherë pas përfundimit martirizimit të krishterëve, u ngrit një kishë që sipas Liber Pontificalis u ndreq nga Adriani rreth viteve 772-795. Në shekullin e 9, reliket e Shën Emerencianes u mbartën në bazilikën e Shën Anjezës. Papa Pali V porositi një arkës artistike argjendi në cilën u mlodhen reliket e të dyja shenjtoreve për të vendosur pastaj në lterin e madh.
Por kujtimi i martires është i gjallë edhe në kisha e bazilikat e tjera posaçërisht në Rom, duke u nisur nga bazilika Shën Anjezës në sheshin Romak Navona, ku në vitin 1123 ju kushtua një lter, për të kaluar me pas në bazilikën e Shën Pjetit në Invinkoli, ku ruhet koka e saj, në kishën e Shën Anjezës në Kampitel, ku ruhet një gisht, e se fundi tek familia e madhe në zonën Nomentana me emrin e Shën Emerencianes. Shëntroria nderohet në të gjithë Evropën, posaçërisht në Spanjë, në Gjermani e në Belgjikë, ku ruhen edhe sot shumë kapela ngritur që në lashtësi për nder të virgjës që u pagzua me gjakun e vetë.